Вы на хвалях Радіо Свабода у Празькай студыі Сергій Навумшык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу на сустрэчу кіраўнікоў дзяржаў у красавіку залежыць ад яго самога. Такое меркаванне выказаў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг. Празькі акцэнт. Што прынясе Беларусі 2009 год, якія формы прыме эканамічны крызіс, ці прывядзе ён да масавых пратэстаў, якімі будуць беларуска-расійскія стасункі? У вольнай студыі гісторык Анатоль Сідарэвіч распавядае пра малавядомыя акалічнасці стварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. У аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра Захад. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу залежыць ад яго самога. Такое меркаванне выказаў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг у інтэрв'ю газеце «Людовы навіны». Міністр адзначыў, што Еўразвяз будзе працягваць супрацоўніцтва з Менскам у межах праграмы ўсходняга партнерства. Чэхія ад новага года старшынюе ў Еўразвязе, а ў красавіку арганізуе сустрэчу палітыкаў на вышэйшым узроўні ў Празе. Газету перадусім цікавіла, ці прыедуць у Прагу Барак Абама і Александр Лукашэнка. Паводле Шварценберга, афіцыйнага адказу Абамы можна чакаць пасля яго ўступлення на пасаду. Што да Лукашэнкі, дык паводле чэшскага міністра, ён ужо зрабіў некаторыя крокі насустрач. Калі ён і надалей будзе паводзіць сябе так, як гэта прымальна для Еўропы, выпусціць палітычных вязняў, увязе дэмакратычныя рэформы, дык цалкам можна сябе ўявіць, што мы яго запросім, сказаў чэшскі міністр і дадаў: «Калі ў Беларусі нічога не зменіцца, дык не запросім». У 2002 годзе Александр Лукашэнка не змог прыехаць у Прагу на саміт НАТО, бо не атрымаў чэшскай візы. З Прагі тады быў адкліканы беларускі амбасадар, а пазней чэшскі з Менску. Дагэтуль дыпламатычныя адносіны застаюцца на ўзроўні часовых павераных. У эфіры «Празскі акцэнт». Што прынясе Беларусі 2009 год? Якія формы прыме эканамічны крызіс, ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? Ці працягнецца лібералізацыя эканомікі і грамадскага жыцця? Якімі будуць беларуска-расійскія стасункі? Якім будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году? Ці з'явяцца ў Беларусі палітычныя вязні? Ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетію? На фоне дэвальвацыі расійска-украінскай газавай вайны на гэтыя пытанні празкага акцэнту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыла Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Якіх наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні? Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кірыл Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца. То і зніжэнне заробкаў, скарачэнне вытворчасці, спыненне прадпрыемстваў там на той ці іншы час, там беспрацоўе, рост цэнаў. Аднак мяркую, што абвалу так некага такога сур'ёзнага не здарыцца, дзякуючы вось курсу на некаторую мадэрнізацыю эканомікі і праз захаванне у тым ліку адміністрацыйных рычагоў кіравання ёю. Апрача таго, узяты стаб крэдыты стабілізацыйныя і ад Расіі, і ад МВФ. Ось, хаця хваля незадаволенасці пратэсту натуральна будзе, бо чакаецца, ну, у прынцыпе, відаць, самыя відавочныя за часы кіравання Лукашэнкі праблемы, якія не могуць не ударыць па ўзроўні жыцця народу. Але малаверагодна, што гэта стане, вось гэтая хваля незадаволенасці стане нейкім сацыяльна-палітычным чыннікам. Па-першае, з-за таго, што вось я ўжо казаў пра тое, што рычагі кіравання, ну, застануцца сітуацыяй, і таму, што крызіс усё-такі сусветны, і то бок зробіць сваю справу той же піар дзяржмедыю, ну, наконт таго, што праблемы эканамічныя ёсць і за мяжой, ну і проста інфармацыя будзе пра нейкія праблемы у тых жа суседніх краінах паступаць. Што тычыцца таго, што нейкія палітычныя сілы могуць узняцца, вось на гэтым таксама мне не верыцца, бо не бачацца тыя структуры, якія могуць эфектна і эфектыўна гэтым заняцца. Апазіцыя тая ж, яна занадта інерцыйная, да таго ж тая ж сацыялка, гэта такая чарнавая справа, якая больш складаная, чымсьці нейкія такія вербальныя так абароны дэмакратычных каштоўнасцяў. Іншая справа, калі вось гэтыя ўсе негатыўныя наступствы пратрываюць да 2010 году, калі адбудуцца прэзідэнцкія і мясцовыя выбары, нібыта ў адзін час сумешчаныя. Адпаведна, я не чакаю, што паколькі не будзе моцных нейкіх сацыяльных хваляванняў, адпаведна, не чакаю, што нейкія новыя сілы, новыя палітыкі з'явяцца.
Кірыл, просьба такой даць канкрэтны прагноз. Вось 31 снежня 2008 году курс рубля складаў 2200 за даляр, другога ўжо стаў 2650 за даляр, а 31 снежня 2009 ваш прагноз?
Ну, Нацбанк дапамог, канешне, зрабіць прагноз. Ну, я мяркую, што курс дасягне сімвалічнай круглай адзнакі ў 3000.
Вадзім Казначэеў, той жа пытанне вам. Прагноз крызісу, прагноз сацыяльнага вымярэння крызісу і прагноз з'яўлення новых палітычных рухаў, постацяў, канфігурацыяў.
Я тут больш згодны з Кірылам. Я не думаю, што сусветны крызіс закране Беларусь да такой ступені, то будзе нейкі абвал. Будзе павольнае пагаршэнне. Там зніжэнне жыццёвага ўзроўню, яно, як мы памятаем, ішло ўсю другую палову 90-х. І як мы бачылі, да нейкіх стыхійных выступленняў гэта не прыводзіць. Я думаю, што гэткая ж сітуацыя будзе і зараз. Ну, калі толькі там не будзе масавых звальненняў адначасова на розных прадпрыемстваў, да і тое. Гэта спрыяльная глеба для працы апазіцыйных палітычных сілаў. А ці будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць такім чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Віктор Марцінович, што тычыцца вось этого падзення жыццёвага ўзроўню, ну вот мы памятаем 91-м годзе, скажам, красавіку, на 5% ўсяго падвысіліся цэны, а вось якія былі рабочыя забурэнні. Ну а зараз вось, ну это не зусім падвышэнне цэн, хаця шмат для каго, хто ў рублях атрымлівае заробкі, ну это рэальнае падвышэнне цэн, вось тая дэвальвацыя, якую ўлады правялі, так бы мовіць, па ўказцы Міжнароднага валютнага фонду. Дак які ваш прагноз эканамічнай і сацыяльнай сітуацыі ў гэтым годзе?
Мой погляд, крах эканамічнай беларускай мадэлі ўжо зараз адбыўся, таму што сітуацыя дэвальвацыі беларускага рубля на 20% гэта сітуацыя менавіта краха, гэткі эканамічны цуд, якім на 20% насельніцтва ў адзін дзень раптам становіцца беднейшым, гэта, ну, некі такі цікавы цуд. Гэта не той цуд, у якім мы жылі ў 2008 ці 2007 годзе. Такім чынам, ну, некія змены ў беларускай эканоміцы, яны ўжо адбыліся, яны адбыліся ў першы дзень гэтага новага году. Што тычыцца сацыяльна-палітычнага боку гэтага пытання, так я думаю, што ўсё будзе весціся па тым жа схемам, па якім яно ішло ў іншых краінах, якія гэты крызіс закрануў значна больш. Мы бачым, што ў Расіі дагэтуль не нарадзілася нейкага вельмі моцнага такога апазіцыйнага руху, які б выкарыстоўваў гэты крызіс дзеля таго, каб узмацніцца. На мой погляд, наогул, у 2008 і зараз у 2009 годзе назіраецца нейкае іншае стаўленне народу да крызісу, таму што калі раней любыя праблемы ў эканоміцы сігналізавалі там насельніцтву аб тым, што трэба пратэставаць, то зараз яны сігналізуюць аб тым, што трэба забыцца на палітыку і займацца ўласнай кішэняй. І вось гэтая сітуацыя назіраецца ў Расіі, гэтая сітуацыя назіраецца ва Ўкраіне. Гэтая сітуацыя, на мой погляд, будзе назірацца ў Беларусі, дзе да таго ж ёсць яшчэ адзін нюанс. Гэты нюанс звязаны з тым, што ў нас проста вытаптана поле апазіцыйнае. І калі б я і звязываў свае спадзяванні з нейкім сацыяльна-палітычным абвастрэннем, з нейкай сілай ці персонай, дык гэта персона Александра Казуліна, на які, як я спадзяюся, яшчэ не вычарпаў і не паказаў сябе пасля таго, як ён з'явіўся зноў на волі. Але ж Навод з Александром Казуліним я б підкреслив, що місяці пройшли з моменту його визволення, ніякого яскравого креативу їм представлено не було. Тому давайте просто чекати і назирати. Але ж повторюся, революції в 2009 році, зв'язаної з тим, що резко обвострилися соціально-економічні суперлігості білоруської моделі, я б не прогнозував.
Віктор, ну і на конт рубля?
На конт рубля просто не буду робити прогнози. І чому? Тому що ми не ведаємо двох основних чинників, які повпливають на курс. Перший чинник – кошт російського газу дагэтуль не агучаны. Хоць калі я буду ведаць кошт російського газу, я буду ведаць прыкладна, што будзе з беларускім рублём. Другі чыннік – гэта што будзе з другім траншам расійскага крэдыту ў лютым. Яго могуць даць, яго могуць не даць. Таму гэта проста, ну, пытанне, на якое ніхто зараз не ведае адказ.
Ну, пра гэты міжнародны кантэкст мы яшчэ пагаворым, а зараз мая прапанова пагаварыць пра адну з самых заўважальных падзеяў 2008 году, хаця яна ў значнай ступені адбывалася, так бы мовіць, вербальнай, рытарычнай плашчыні, я маю на ўвазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка, але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і ў палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ў вас облены ў жыццё, якія формы гэта прыме, калі это сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Па-першае, я не заўважыў і сёлета таго, што можна было б назваць словам лібералізацыя. Так, былі пэўныя ўчынкі. Але, ізноў жа, давайце не забывацца, што у другой палове 90-х свабодна прадаваліся і ў шапіках, і праз Белпошту па падпісцы тыя ж газеты «Народная воля», «Наша Ніва», да таго ж была «Свабода», да таго ж была «Беларуская дзелавая газета» і іншыя, і тыя ж рэгіянальныя. І ніякім чынам гэта не змяняла, скажам так, нейкім кардынальным чынам пытання пра ўладу. Тое ж самае, я мяркую, будзе і зараз. Нейкія захады такога кшталту, як адсутнасць палітзняволеных, як распаўсюджванне газетаў, яны могуць быць. Але ніякіх захадаў, якія змогуць хаця б аддалена паставіць пад сумнеў існаванне цяперашняй улады, зроблена не будзе.
Вадзім, я хацеў бы вас удакладніць, а вось ваш прагноз, вы ўжо прыгадалі пра гэта. Палітвязні будуць?
Наконт палітвязняў, я думаю, што кожны прагноз, канешне, у нашай сітуацыі трэба рабіць з папраўкаю на тое, што гэта могуць быць рашэнні проста аднаго чалавека, які ў значнай меры не прадказае. Але калі гэтую папраўку зняць, я думаю, што палітвязняў усё ж такі не з'явіцца, нейкіх іншых. У першую чаргу хаця б таму, што ну, я не бачу персонаў, якія ізноў жа аб'ектыўна на дадзены момант могуць складаць канкурэнцыю. Калі гэткія персоны з'явяцца, дык тут трэба будзе карэкціроўку прагноза рабіцца безумоўна.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – сацыяльная сітуацыя, лібералізацыя і беларуска-расійскія стасункі. Прагноз 2009. На пытанні адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Віктор, ну а ваш прагноз, ну вось Вадзім ўвогуле адмаўляе, што была лібералізацыя. Як вы лічыце, заявы пра лібералізацыю ўсё ж такі былі, дык вось можа яны хаця б у гэтым годзе ўвасобяцца ў жыццё?
Я буду прытрымлівацца той формулы, якую я аднойчы агучыў менавіта на свабодзе, менавіта ў размове з вамі, Юра. Гэта формула такая, чым менш грошаў, тым больш свабодаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходзіцца ось па гістарычнай шкале дзесьці на ўзроўні 1986 года Савецкага Саюза. Калі грошы ўжо не так шмат, як 20 гадоў таму, але ж ситуацию под контролем, політичну ситуацию под контролем тримати ще жадається. Это не 89-й год, а лишь это уже початок неких пирамид. Потому что далее так, далее подтримливать социальную стабильность за кошт добрых данных российских энергоносбитов немогчимо. Треба змінять модель, переосенсовувати модель від початку і до кінця. Інші противаги стабільності і тоталітаризму, чим демократи і там бардак, не існує. Тому просто ну по ніяких універсальних законах свобода буде більш. Лібералізація протягнеться. Розмова про лібералізацію буде все більше і більше. Що стосується ніяких певних кроків, то я просто хотів би дивитися за словом Вадима. А ось той факт, що не залишилося політзняволених, це не приклад того, як відбулася ну, така відовочна лібералізація. Той факт, що газети з'явилися у шапіках, то, що політзняволених не залишилося, це менавіта фактори, які свідчать про те, що Беларусь в некий новый час вступает зараз. Политвязням, которые будут называться политвязнями, в Беларуси больше не з'явится. Коли будут некие инциденты, некие персональные, особистые справы, такие, как справа Борозенки, яны будут, я не могу этого выключить, потому что иншого пункту контролю и охлаждения ситуации на улице, чем превентивное там затримание и так далее, яны покуль что не ведают. Яны есть, а лишь яны не ведают их. Тому такі справи будуть, але ж людей, які б називалися усіми, усією опозицією, наприклад, політзняволеними, політв'язнями, на мій погляд, у 2009 році не з'явиться. Будуть такі люди, яких будуть затримлювати, яких, наприклад, Хартія 97 буде політв'язнями, але ж інші будуть погоджатися і казати, що ну, що там ніхто чекає свого суду і ніхто там буде оправданий після цього суду. Це не політв'язні.
Усі цікавлені боки, там і аналітики, політики, Захід, владне коло, усі оцінюють лібералізацію, в принципі, від ступені, так би мовити, своєї максималістськості. Нікому достатково декларації, Это уже может быть расценено как успех. Некто может быть задоволен уже таким косметичным процессом, да? Процессом косметичных измен. Некто будет оценивать либерализацию именно как процесс уже с выником. Ну, на мою думку, либерализация, она идет и будет протягиваться, але без некой конкретной рызыки ну, для позиции улады. То бок, скажем, коли брать свободу слова, то, скажем, интервью там, ну, не ведаю, на ОНТ, у контурах, там, ті у Советской Белоруссии, за позиционерами, где б яны выкладали некие свои альтернативные меркования, тут такого не будет.
А вось те з'явятся у турмах политвязни?
Мне кажется, политвязню, какие уже были и какие назывались, а политвязнями не будет. Але політичні процеси цілком можуть бути. Ну, хочеться все будуть не політв'язні, а політосуджені. Ось. Сидіти докладно, ну, мені здається, ніхто не буде вже, покільки обвішена лібералізація, треба притримуватися ось тих правил гульні, які при кінці 2008 року ушалися. Ось. Ну, можуть бути умовні терміни. Політосуджених не може не бути, бо від такої від брутальності не так легко позбавлятися владам. А опозиція, вона не системна і наполегальна, тому вона ну, не зможе дзейнічаць на мяжы фолу і не зможе не патрапляць пад нейкія палітычныя працэсы. Але сядзець наўрад ці ніхто будзе.
Віктар сказаў пра тое, што, так бы мовіць, адзін з чыннікаў ўвогуле і крызісу, і шмат чаго іншага, гэта кошт расійскага газу. Для Беларусі мы яго пакуль не ведаем, і таксама не ведаем пра гэты кошт для суседняй Украіны. І наша з вамі размова адбываецца на фоне жорсткага эканамічнага, палітычнага супрацьстаяння паміж Москвой і Києвам, вось, адключаны газ на Украіну, у Беларусь газ ідзе, нават праз Беларусь падвышаны транзіт, але за што? І вось, які ваш прагноз беларуска-расійскіх адносінаў на 2009 год? Ці захаваецца беларуская незалежнасць? Ці можна чакаць, што вось, магчыма, за танны газ, які зараз ідзе, можа давядзецца аддаць вельмі шмат Беларусі? Кирилл.
Что тычется незалежности, ну, именно ну, державности, суверенитету, то мне сдается, ну, это уже не актуальная тема, то бок незалежности у этом понятия ну, ничего не погрожает. Иншая справа, можно сказать, про некую ну, погрозу незалежности, коли разглядать понятие такое, как сателлитности. Это уже иншая справа, и сателлитность была, и она застанется. Относины помеж Беларусью и Россией, мне сдается, и они будут развиваться вот зараз уже таким чином, как еще несколько год тому до так званої цієї помаранчевої революції в Україні, менавіся ось по такій схемі. Білоруське керівництво буде спробувати балансувати поміж Заходом і Росією, як колись українська, і ось до чого це приведе, ось тут уже цікаве питання. Чи то буде зроблений такий ухил на Захід, як в Україні, чи все ж таки залишиться ось ситуація така, як була ось, ну, дагетуль, все ж таки більша схильність така до Росії.
Кирилл, ну і ось ваш конкретний прогноз на конт сюжету 2008 года, який так плавно переплив у 2009 год. Чи признає Білорусь офіційно незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії?
Тут би я давав прогноз, знову ж, сходячи з того, що я казав про те, що політика буде така, проводиться балансування. Мені здається, що білоруське керівництво признає ці дві республіки у якості такого реверансу. І тому, що я не думаю, що це не признання Абхазії і Повднєвої Осетії було нікою умовою з боку Заходу.
Вадим, зараз ми ведемо розмову про прогнози. Ось я недавно був на конференції в Києві, і там мій колега Валер Карбалевич нагадав присутнім про один прогноз. Пам'ятаєте, у снежні 2007 року був такий загадковий візит Путіна у Мінськ, апошній візит є у рангу президента Росії. Нікая була така дивна нічна його розмова з Лукашенком, і була обвішана ціна на газ, доволі низька, здається, 119. Тоді було безліч прогнозів. Так що ж Лукашенко таке віддав то Путіну? Ну, ціна ж малая, така, ну, копійки, порівняно з іншими. Так от колега Карбалевич тоді сказав усім присутнім, так що ж он віддав, ви ведаєте? Так отримлюється, що нічого. В теперішній ситуації доведеться щось віддати? Чи ми знову зараз будемо казати, ой, що-то он віддав таке, чи віддасть, а в кінці року висвітлиться, що нічого? А може не так?
Я при нічній розмові Путіна з Лукашенком свіжку не тримав. Звісно, тут нічого не можу сказати. Чи він віддав нешто тоді, чи він пообіцяв нешто зараз. І чи пообіцяв, чи віддав знову вже. Але я думаю, я цілком згодний тут з Кирилом, що про страту державного суверенітету Білорусі питання не стоїть. А я на угол на самореш ніколи і не стояла. Окромя, може, того моменту, коли був состарелий Єльцин і ще не був визначений переємник. Ось тоді погроза державного суверенітету Білорусі була вельми моцная і істотна, але гэта тоді не треба було Кремлю. Після того, як та ситуація змінилася, і Лукашенко зрозумів, що на російському політичному полі йому, просто кажучи, нема чого ловити, питання про страту державного суверенітету насамрэч ніколи не було. На узроўні риторики это бывало по-разному, конечно, там по-разному расставлялись акценты, часом акцент робился на державную незалежность, часом он робился на об'єднання з Росією, на союзную державу. Але по сутності это нічого не зміняло і тим більше не зміниться зараз. А тое, что може доведеться отдать некие ковалки, як стало уже штампом таким клише фамильного сребра белорусского, то цілком махшима, але за гэта будзе ісці гандаль по кожным ковалку.
А такое фамильное сребро, як Абхазія і Паўднёвая Асетія?
Это уже не фамильное сребро. Что тычыцца признання, я меркую, что колькі можна будет тягнуть час. Гэтае пытанне аддадзена так званому парламенту, які його нібито вирашає. Ён його з вясновой сесії адкладзе на восеньскую, далей адкладзе там колькі будзе можна адкладаць, але я думаю, што гэтага прызнання ўсё ж не адбудзецца. І вось тут я не магу згадзіцца з Кіровым, таму што гэтае пытанне якраз на мою думку з'яўляецца істотным для Европы и Америки. Як подается, это одна из умов, по яких махчимое супрацовництво.
Віктор, ну і зараз ваше апошнє слово на конт Росії, докладні на конт білорусько-російських адносінов. Чого тут прийдеться дати, чи не може посередині года узнікнути поміж Білорусією і Росією тое, що зараз